Laidą ekspertai patarė remia iniciatyva Metas keisti. Laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėsime apie terapinius šunis ir kuo jie gali būti naudingi neįgaliesiems. O laidoje dalyvauja projekto psichosocialinės pagalbos teikimas negalę turintiems Visagino gyventojams perkant terapiją sumanytoje ir įkūrėja Laura Mažintinė. Sveiki, Laura.
Sveiki.
Na, daugeliu gal labiau girdėtas yra terminas šuo vedlys, ar ne, kuris paprastai lydi negalę turinti žmogų, perspėja apie kažkokį pavojų, galų gale yra išmokytas paduoti vieną ar kitą daiktą, o kas yra terapiniai šunys ir kuo jie gali būti naudingi neįgaliesiems?
Jūs paminėjote patį sudėtingiausią dresūros laipsnį, kurio Lietuvoje iki šiol mes neturime. Mes ne, ta prasme, neturime ruošiamų šunų, kurie galėtų teikti va tokias paslaugas. Bet kaniterapijos paslaugos Lietuvoje jau yra kaip o tokios ir susidomėjimas jomis smarkiai auga ir apimtis ir apreptis ir galimybė, žinoma, labai greitai didėja. Tai kuo skiriasi šuo vedlys nuo kaniterapinio šuns? Šuo vedlys turi labai aiškias užduotis, ką jisai turi daryti ir jisai imasi kaip ir iniciatyvos daugiau pats, ar ne, nuo jo priklauso, kur jisai nuves tą žmogų. Kaniterapijos šuo vienas pats savaime nedirba. Jisai dirba tik su savo šeimininku, kuris yra irgi kaniterapijos specialistas, išmano ir tų žmonių, kuriem teikiama pagalba problemas ir supranta šunį. Tai yra svarbiausia. Žinoma, ir šuo, ir pats žmogus, jie turi praeiti ir testavimą, turėti tam tikras savybės, tai vėlgi dar kartą pasakysiu, tai taikoma ne tik šuniui, bet ir žmogui, nes ne kiekvienas tikrai tai gali padaryti ir Lietuvoje mylintys gyvūnus dažnai sako, ai, tai kodėl čia kaniterapijos specialisto man reikia, aš turiu šunį arba noriu turėti šunį ir visą tai išspręsti. Tai geriau nemėginkite daryti to namuose.
Na taip, geras perspėjimas. Gerai, kad būtų aiškiau suprasti, ką jūs veikiate su tai šunimis, susitikę su neįgaliaisiais ir kokias na, problemas bandot išspręsti, kai bandot padėti žmogui.
Ta prasme, darbas su kaniterapiniais šunimis gali būti kelių lygmenų. Pats paprasčiausias lygmuo tai yra susitikimai su šunimis, kurių metu tiesiog žmonėms sudaroma galimybė pabendrauti su šuniu. Viena iš tokių susitikimų rūšių yra skaitimo šuniui, kuris, tarkim, probleminiams vaikams padeda susikaupti, išlaikyti dėmesį ir vaikas skaitydamas tam šuniui įveikia savo tam tikras baimes ir kitus dalykus. Šiek tiek sudėtingesnė dalis kaniterapijos yra susijusi jau su gydomosiomis terapijomis, kur sprendžiamos labai aiškios, konkrečios konkretaus žmogaus problemos. Ir tuo metu dirba ne tik tai kaniterapinis šuo, kaniterapijos specialistas, bet dažniausiai ir būna arba fizioterapeutas, arba psichologas, psichiatras, ta prasme, jie dirba kaip komanda, padėdami vienam žmogui ir sprendžia labai konkrečias problemas.
Šiuo atveju šuo, kaip jisai pasitarnauja, jeigu na, ir psichologas yra, ar ne, ir kiti specialistai, tai kam reikalingas tas šuo, kokią funkciją jis atlieka?
Labai dažnai šuo tampa pagrindiniu motivatoriumi, kuris paskatina žmogų daryti tai, kas jam yra sudėtinga padaryti. Ir mūsų projekto rėmuose mes irgi turėjom vieną vaikinuką, Ilja, kuris sėdėjo vežimėlyje ir turėjo diagnozę cerebralinio paralyžiaus. Ir jis negalėjo ištiesti delno. Tai mes susitikimo metu visą laiką treniravom tą jo ranką, kad jisai galėtų ištiesti tinkamai šuniui skanuką, kadangi jisai labai nori turėti tą šunį ir nori bendrauti su šuniu, jisai tai darė dažniau ir ilgiau, negu šiaip jį galėtum paskatinti kalbėdamas su juo.
esu skaičius tokį istoriją, kad na, būtent vat, sergantys žmonės cerebrinių paralyžių, būtent šuns lyštelėjimas ir nedaro kartais stebuklus?
Taip, tai irgi yra viena iš terapijos būdų ir rūšių ir tarkim užtirpusias rankas arba ten kažkokius tai sutrauktus raumenis šuns liežuvis padeda atlaisvinti.
Pasidalinot vieną istoriją tokia sėkmės ar ne, kokiu dar pavyko pasiekti rezultatų?
Visų pirma, tai turbūt reikia paminėti patį didžiausią rezultatą, kad mum pavyko suburti savanorių ir to pačiu šunų komandą, kurie dirba toliau. Mūsų projektas baigėsi gruodžio mėnesį, tačiau kaniterapijos užsiėmimai Visagine tebe vyksta iki šiol. Mes užmezgėme ryšius ir bent kartą per mėnesį mes turim grupinius susitikimus ir pagal tam tikrą grafiką vedam ir individualius susitikimus su tais dalyviais, kurie to iš tikrųjų nori. Tai čia yra didžiausias pasiekimas. Laimė tų žmonių, kurie buvo mūsų dalyviai ir dalyvavo susitikimuose, dar vienas iš pasiekimų, nes pamatyti tiek šypsenų ir tiek džiaugsmo pamačius ir bendraujant su šuniu tikrai nu, retai kada galima.
Aš esu dalyvavus vienam tokiam kaniterapijos užsiėmime su globojamais vaikais, na, kurie iš tikrųjų patyrė ir smurtą, ir prievartą. Ir mačiau, kaip tos vaikus prašnekina, sakydami, na, papasakok, nupiešk šunį ar ne. Kaip atrodo jūsų užsiėmimai, kaip atrodo tos pamokos su neįgaliaisiais?
Užsiėmimą mes visuomet pradedam nuo pasisveikinimo, kaip prasideda ir bet kuris kitas, kadangi mūsų dalyviai yra nu, ne visiškai paprasta jiem tai padaryti, tai irgi reikalauja laiko. Mes sveikinamės, mes kalbam apie savo nuotaikas, vėliau perinama prie aktyvesnių užsiėmimų, tai daromos įvairiausios estafetės, tuneliai, žaidimai su šunimis, kurie irgi turi terapinius aspektus ir yra parengti būtent atsižvelgiant į grupės poreikius, nes, pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms yra sunku išstovėti, ar ne, jeigu tu sėdi vežimėlėje, tau atsistoti ir išstovėti praskėstom kojom tam tikrą laiką, kol tarp kojų prabėg šuo yra sudėtinga. Tai daromi ir aktyvesni kažkokie veiksmai, paskui pereinama prie vėlgi netokių aktyvių, kurių metu tiesiog kalbama apie tai, kaip pažinti šunį, mėginama duoti šuniui komandas. Žodžiu, patys įvairiausi užsiėmimai ir galima tik pasidžiaugti, kad mūsų komanda yra tiek kūrybinga, kad tų pačių užsiėmimų mes beveik nekartojam. Kiekvienas yra unikalus, gal dėl to taip sudėtinga ir papasakoto, ką konkrečiai mes ten veikia.
Gali atrodyti, kad na, smulkmena ar ne vaikų ištiesti pavyksta delną, ar ne, kuriam sutraukta ranka yra. Kokiu dar tokių smulkmenėlių, kur atrodo smulkmenas pavyksta jums pasiekti būtent šunų pagalbą?
Dar turėjom vieną pavyzdį mergaitės, kuriai 2 metai ir net nežinau, tiksliau negalėčiau vardinti jos diagnozės, bet tikrai sunkus neįgalumas ir mama atėjo į tą projektą sakydama, kad jie visokiom priemonėm mėgina atpalaiduoti spazmus ir raumenis to 2 metų vaiko, kuris nevaikšto ir nemato. Dalyvavimas šuns per kelis susitikimus padėjo pasiekti to, kad spazmai smarkiai sumažėjo. Ir, nu, ta prasme, tos veiklos, jos padeda spręsti žmonių problemas, kadangi, pavyzdžiui, žmogui, kurio rankas traukia spazmai dėl vienokio ar kitokio priežasčių, reikia duoti tiesiog pašukuoti šunį. Ir tas šukavimo šuns, jisai veikia raminančiai tiek iš psichologinės būklės vertinant ir padeda koordinuoti veiksmus, ta prasme rankos veiksmus, susikaupimą žmogaus išlaikyti.
Kaip greitai pasimato rezultatas, ar užtenka kelių susitikimo su šunimi, ar vis dėlto tai yra ilgas procesas?
Labai priklauso nuo konkretaus žmogaus ir nuo konkrečios problemos. Ir turiu paminėti, kad kaniterapijos užsiėmimai tinka ne visiems.
Kodėl?
Mes turėjom atvejį žmogaus su epilepsija. kuris labai labai norėjo. Jisai irgi norėjo pats ir norėjo tėvai, jisai pradėdavo nemegoti iš vakarėse jau, kad kitą dieną eisim susitikti su šuniu. Ir susitikimų metu padažnėjo epilepsijos priepoliai, kadangi juos sukelia ne tik tai kažkokios neigiamos stiprus išgyvenimai, bet ir teigiami. Tai realiai reikia labai atidžiai vertinti situaciją ir pakankamai daug ir giliai išmanyti ligas tų žmonių, pas kuriuos eini susitikti.
Kas vis dėlto sprendžia, kam tinka ir kam netinka tas užsiėmimas?
Iš tikrųjų, šitoj situacijoje sprendžia tėvai, pasikonsultavę su gydytojais. Dažnas atvejis, kad ypač turintis vaikus neįgalius, jie gauna tokias paslaugas kažkur tai užsienyje pirmą kartą. Kažkur išvažiavo į sanatoriją, pamatė, sudalyvavo, ta prasme, ten tai yra normali praktika. Beveik kiekvienoje sanatorijoje vykdomos tokios veiklos, pas mus dar tai yra daugiau išimtis negu taisyklė. Tai realiai ir specialistai pasako, ir ta prasme, kaniterapijos asistentas, kuris vedlys, susitinka su žmogum iš pradžių be šuns, pasižiūri, ar iš tikrųjų galima kažką tai padėti tam žmogui, ar vis dėlto nereikėtų. Vėlgi, mąstant apie to gaunančio paslaugą žmogaus gerovę, kaniterapijos vedlio ir žinoma kaniterapijos šuns.
Tokia, skaičiau, liūdna statistika, kad net 9 iš 10 traumų patyrusių žmonių, na, sėdintis neįgaliojo vežimėlyje, na, palūžta, bando net pasitraukti iš gyvenimo, kiek dažnai jums, na, pavyksta susidurti su tokia situacija ir kiek pavyksta motyvuoti vėl žmogų pradėti kažką daryti?
Mes tokiu atveju neturėjom. Mes turėjom tik tai begalinį džiaugsmą dėl to, kad tai vyksta. Prasme,
Bet ar pavyksta su šuniu išspręsti žmogaus psichologinės problemas? Na, padeda kažkiek, motyvuoja šuo?
Taip, bent jau nuraminti žmogų tikrai padeda. Pasivaikščiojimai su šuniu, kai eina, tarkim, ir žmogus, ir vedlys, padeda ir tiesiog pasikalbėti. Tai yra, tikrai aš manyčiau, kad galima laikyti tam tikrą psichoterapijos metodika, jo, priemonė.
Ar tokie užsiėmimai kaniterapijos tinka tik vaikams, ar ateina ir suaugusieji?
Dalyvauja ir suaugusieji, nes kartais, žiūrint ir vertinant neįgalų žmogų, labai sudėtinga pasakyti, kokio jis yra amžiaus. Ir mes atėjom kaip ir dirbti su vaikais, bet didžioji dalis tos organizacijos, su kuria mes susidraugavom narių, buvo nuo 18 iki 30 metų. Jie elgiasi kaip vaikai ir jie yra vis dar vaikai. Tai, nu, ta riba vaikystės ir nevaikystės šitoje grupėje žmonių nėra tokia ryški.
Kiek žinau, jūs visą gyvenimą gyvenote Vilniuje ir nusprendėte tik tai vėliau išvažiuoti į mažesnį miestelį. Ar ten pastebėjot, kad neįgalieji jiems yra sunkiau?
Tikrai taip. Todėl, kad Vilniuje, Kaune, mes jau turim tam tikras unikalias paslaugas, kurios yra lengviau prieinamos tiem žmonėm, kuriem jų reikia. Kai tu išvažiuoji į provinciją, ar tai bus tas pats Visaginas, ar tai bus koks nors Rietavas, ar Šiaurės Lietuvos Akmenė, ar ne, nesvarbu, čia nepriklauso nuo miesto, tu ten pamatai žmonės, kurie yra labiau susigūžę savyje, ne tik tai dėl to, kad jie turi mažiau pinigų ir mažiau galimybių, bet ir dėl to, kad net jeigu tu ir žinai, kad tokia paslauga yra, nėra kas ją teikia. Lygiai tas pats atsitiko ir su kaniterapijos paslaugomis. Kai mes pradėjom pasakoti apie savo projektą, mums pasakė, va, atvažiuodavo iš Daugpilio. Bet tai kainuodavo 80 eurų už valandą ir mes negalim sau to leisti. Ta prasme, realiai tam regione tų paslaugų kaip ir nebuvo. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad merginos iš šunų mylėtojų klubo Aport dabar tęsia tas veiklas.
Jūs užsiminėt, kad na, ne bet kas gali vesti tokius užsiėmimus ir toli gražu ne kiekvienam šuniui tai patinka. Kaip tokie šunys yra ruošiami tokiems, na, sakyčiau, vis tiek šuniui tai yra pakankamai didelis iššūkis, ar ne, susidurti su neįgaliaisiais, juk ir vežimėlis juos gazina. Kaip jie yra ruošiami?
Šuo pirmiausia turi praeiti bendrojo paklusnumo mokyklą. Jisai turi būti kuo puikiausiai dresuotas, nepakanka tiesiog paprastos dresūros. Tai žodžiu, tai turi būti labai gerai iš esmės paruošta šuo. Toliau vyksta šuns testavimas, kurio metu specialistai dirbantys su tai šunimis vertina šuns būklę. Šuns psichologinį pasirengimą, pasiruošimą, šuns reakciją į kvapus, vaizdus, į tą patį vežimėlį. Ir tik tai tada, kai ekspertai pasako, kad taip, ta šuo tinkamas, ne žmogus pats galvoja, oi, mano geras šuniukas, jisai čia visur gali eiti.
Jį visi glostai, visi myli, ar ne?
Tol ne, taip, reikia pratestuoti, ar ta šuo nebijo, tarkim, dezinfekcinių kažkokių tai priemonių, ar jisai nebijo lazdos, ar jisai normaliai reaguoja į žmogų vežimėlyje, nes tose situacijose kvapai, garsai ir veiksmai būna tikrai labai įvairūs ir nekontroliuojami. Ta prasme, vienas žmogus, kuris negali koordinuoti savo veiksmų, į jį reikia išmokyti šunį ir tinkamai reaguoti.
Ar šuo praeina tos egzaminus vieną kartą gyvenime ir gali dirbti, ar yra nuolatinis jo testavimas ir žiūrėjimas, ar jis
vieną kartą, bet jeigu iškyla kažkokių tai klausimų, visą laiką galima padaryti ir pakartotinį testavimą.
Ar mes Lietuvoje na, turime, kas jau ruošia tokius specialistus ir žmonės ir šunis?
Didžioji dalis šiuo metu Lietuvoje dirbančių kaniterapeutų yra atlikę testavimą Lenkijoje. Iki labai neseno laikotarpio tai buvo vienintelė galimybė įgyti, ta prasme, sertifikatą, kaip ir būti kaniterapeutu. Galim tik pasidžiaugti, kad matydami poreikį ir turėdami ryšių su kitais universitetais, sveikatos mokslo universitete pradėta programa, kuri ruošia bakalaurus būtent gyvūnų psichologijos, kurie yra ir kaniterapeutai, ir netgi magistro programa, kuri irgi paleista nuo pernai. Sveikatos mokslo universitete galima ir pratestuoti savo šunes.
Kada tikėtina, na, kaip jūs užsiminėt, kad kitose šalyse Europos Sąjungos šitie specialistai, šitie šunis dirba kiekvienoje sanatorijoje, na, kada tikėtina Lietuvoje turėsim tokią pasiūlą?
Labai norėtųsi, žinoma, pasakyti kažką tai labiau optimistiško, deja, bet aš manau, kad tol, kol nebus aiškiai reglamentuota, kas tai yra per paslauga, į kurį krepšelį jinai turėtų patekti, tol mes to neturėsime. Pirmiausia, turi būti sutvarkyta teisinė bazė, kurioje turi būti aiškiai nurodyta, kas už tai atsakingas, ta prasme, nes dabar netgi tos įstaigos, kurios kaip ir norėtų pasikviesti, ar tai būtų mokyklos, ar tai kažkokie globos namai, jie turi ieškoti papildomų pinigų tam. Turi atsirasti kažkur tai eilutę, kuri būtų planuotai skirta būtent šitiems užsiėmimams.
Man teko skaityti, kad Lenkijoje nuo tos minties, kad reikėtų tokio specialisto praėjo 5 metai. Na, tikėtina, kad gal Lietuvoje nereikės tiek ilgai laukti.
Gali būti labai įvairiai. Mes kai kur paskubam greičiau, kai kurie dalykai iš tikrųjų pavyksta lengviau, kai kurie stumėsi pakankamai ilgai. Tai, nu, aš viliuosi, kad kaniterapija tas dalykas, kuris greitai taps pripažintų ir mano buvimo studijoje priežastis taip pat yra pakalbėti apie tai.
Kiek, gal žinote, kiek Lietuvoje yra tokių specialistų ir tokių šunų?
Jų tikrai nėra daug. Žinau, kad yra stipriai dirbanti komanda Vilniuje. Žinau, kad yra grupė žmonių, kurie dirba Kaune. Žinau, kad kai kurios ligoninės turi jau savo testines programas ir susitikimus, bet mažiau žinoma yra apie regionus, o ne visą laiką pavyksta ir nusivežti, tarkim, šunį paruošta, tarkim, iš Vilniaus arba Kauno į kokius nors Mažeikius, ar ne, vadinasi, reikia pagalvoti ne tik apie tuos didžiuosius centrus, bet ir apie regionus taip pat nepamiršti.
Kalbant apie kaniterapinius šunis, ar visos veislės tinka tokiam darbui?
Iš tikrųjų taip, kad ir kaip keistai atrodytų, žinoma, galbūt reikėtų iš šito būrio išbraukti pavojingų šunų sąrašą visą, tačiau vertinama ne šuns veislė, bet šuns savybės, būtent darbinės savybės. Aš pati auginu vokiečių aviganį ir mes sėkmingai su juo dalyvaujam kaniterapijos susitikimuose, nepriklausomai nuo to, kad tai atrodo labai tokia agresyvi veislė, bet mano šuo jisai ne visiškai atitinka veislės standartą. Normas ir standartą ir būtent tai ir leidžia jam dalyvauti. Ir jisai yra vienas iš mėgstamiausių šunų, kadangi kaniterapijos užsiėmimam gali būti arba greiti šunys, jeigu tai yra žmonės, kurie neturi judėjimo negalios, arba lėtesni šunys, bet pagrindas ir svarbiausias dalykas tai, kad šuo turi būti orientuotas į žmogų.
Tai ką girdžiu, man truputį nauja, nes kiek aš domėjausi, tai daugiausiai tais terapiniais šunimis dirba auksaspalviai retriveriai, na, kurie iš tikrųjų tokie, kaip aš sakau, lėti meškinai, ar ne, bet gali būti ir greiti šunys. Su kokiais žmonėm tada jie dirba?
Greiti šunys, jie dažniausiai pasitelkiami ir, va, tarkim, Kauno merginos, kurios vedė mums mokymus, jos pačios dirba su belgų aviganiu, kuris irgi yra iš tų veislių, kurias naudoja policija, bet jų belgų aviganė yra tie gero charakterio, kad jinai labai tinka paaugliams, kuriems trūksta dėmesio, kurie turi energijos, kurie turi fizinį pasirengimą gerą, bet tarkim neįtin nori sportuoti. Tai sportas su šunimi, tai irgi yra tam tikra kaniterapijos rūšis, kaip motivacija, ar ne? Jeigu tu gali padaryti 5 atsispaudimus paprastai, ar tu galėsi tai padaryti, kai tau ant nugaro sėdi šuo?
Netgi tokius dar, ar ne,
taip,
bandymus?
Taip.
Na, mes pradėjom pokalbį nuo to, kad jūs tos terapinius užsiėmimus vedate neįgaliesiems. Tie, kurie girdi ir dabar norėtų, na, pasidomėti, kaip gali gauti tokią paslaugą, ką jie turėtų daryti?
Net sudėtinga pasakyti, žinoma, Visagine tai ieškoti šunų mylėtojų klubo Aport. Ir iš tikrųjų mes su merginom esam pasiruošę atvykti į susitikimus Ignalinos, Utenos, Zarasų rajonuose, atsižvelgdami į šunų galimybės, ar ne? Vilniuje yra kaniterapijos asociacija, kuri dirba, o Kaune siūlyčiau kreiptis tiesiai į Lietuvos sveikatos mokslo universitetą ir ieškoti ten komandos kaniterapijos specialistų.
Man tik norėtųsi pabaigai palinkėti, kad kuo daugiau tokių specialistų ir šunų tinkančių darbui su žmonėmis būtų Lietuvoje.
Ačiū labai.
Ačiū, Laura, jums už pokalbį. Aš primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjome apie terapinius šunis, kurie padeda neįgaliesiems. O laidoje dalyvavo projekto psichosocialinės pagalbos teikimas negalę turintiems Visagino gyventojams per kaniterapiją sumanytoja ir įkūrėja Laura Mažintinė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė remia iniciatyva Metas keisti. Laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.